Am întrebări. Acum să te văd dacă nu începe cu ceva. De cinstire, de respect, de mister înaintea voii lui Dumnezeu, care poate să ridice oameni sfinți oriunde, de cinste și de respect, nu de evlavie excepțională și de cine știe ce închinăciuni speciale, dar de cinste și de respect. Și chiar de o anumită evlavie, fără discuție. Dar după cum ați observat și voi, există o anumită ruptură interioară între noi și ei, adică felul cum își rânduiesc biserica, cum există o sărăcie pe care o simțim noi, o anumită sărăcie spirituală, nu a lor sau a noastră, a diferenței dintre noi. Adică există o anumită răceală, nu te simți revărsat cu sufletul când intri în bisericile mănăstirilor, dovadă că există o anumită ruptură de credință încă în ei. Și exact cum, de exemplu, Sfântul Părintele Serafim Rose, care era protestant, după aceea a devenit om care se încredea în învățăturile orientale și tot felul, învăța chineza și avea nicio legătură cu creștinismul, când a intrat prima dată într-o biserică ortodoxă, s-a simțit acasă. E, nu cred că vreunul dintre voi a putut să zică cu tot sufletul că s-a simțit acasă când a intrat, pentru că există, te simți apropiat, te simți fratern cu ei, te simți foarte asemănător în multe. Simți milă, simți durere pentru durerea lor, pentru milă pentru necazurile care au venit peste ei în timp și simți o anumită autenticitate a vieții lor, pentru că se simte clar că sunt autentici, că luptă, că se ostenesc. Ne depășesc cu totul în faptul că nu vor să-și leve de credință și au ținut-o de 1600 de ani cu stârguință, dar în același timp nu simțim plinătatea Harului, nu se simte plinătatea Harului. Fără discuție o ruptură a fost, fără discuție o greșeală a fost și a lor. Și așteptăm, dar asta nu ne împiedică să avem un sentiment de evlavie, de cinstire, chiar față de sfinții mai noi ai lor, care n-au, Dumnezeu s-a manifestat și a lucrat chiar și prin ei. Așa cum a fost acel pantofar din Alexandria, care era un creștin ortodox copt, nu era creștin ortodox, care ține de Grecia sau de Patriarhia de Constantinopol și totuși Dumnezeu a lucrat în fața unei întrebări și a unei probleme puse direct a creștinismului față de mahomedanism. Dumnezeu a lucrat prin ei. Adică când s-a pus în paralel creștinismul și mahomedanismul, n-a mai contat așa de mult greșelile lor dogmatice și Dumnezeu a lucrat prin ei, așa cum cred că uneori lucrează chiar și prin protestanți, chiar și prin atunci când merg să propovedească în Africa sau cine știe pe unde, la anumite grade lucrează și prin ei, dar nu lucrează până la 10, cum se zice. Lucrează până la 6, lucrează până la 7, dacă ar fi până la 10 gradele, de, ca și cum ar fi nota 10 pentru copii. Ei lucrează până la 5, 6, 7 cel mult. Cred că la ei lucrează mai mult decât chiar la catolici sau la protestanți și cred că lucrează undeva până spre 8. Dar nu este încă 10, adică sunt anumite greșeli care cred că se vor îndrepta, se vor curăți. Asta cred că e felul cum trebuie să ne comportăm, să respectăm obiceiurile, să nu îi necinstim, să nu râdem de ei, să nu socotim că e o chestie gregară și barbară și, dimpotrivă, să ne vedem în ei ca în strămoșii noștri duhovnicești, exact cum tu trebuie să-și țintești părinții, indiferent dacă ei sunt creștini sau sunt păgâni. Așa, ei sunt ca niște părinți, în sensul că sunt biserica veche, rămas așa, în forma ei, cu anumite greșeli, Dar au ținut ca un tezaur vechile obiceiuri creștine și sunt într-un fel părinții noștri, adică spirituali. Dar îi respectăm. Chiar dacă iau anumite greșeli, îi respectăm. Și nu ne lăudăm că suntem noi cineva. Da. Da, la filetul sau nu știu cum se numește. Așa e. Ei au făcut-o mai cu știință și mai cu voie decât au făcut-o aceștia care, mulți, gândiți-vă, au fost niște hotărâri ale episcopilor de la vârf pe care cei de jos nici n-au știut-o bine ce se întâmplă. Ei au rămas în continuare să slujească lui Dumnezeu în felul cum s-au născut și cum au crescut și cum au venit episcopii la rând și până la urmă ei n-au nicio vină de aia și păsa Dumnezeu harul la ei. Pe când acolo la stiliști, majoritatea stiliștilor au rămas stiliști, fiecare biserică și fiecare parohie în parte, exact cum acum s-au transformat în stiliști. Exact cum acum, să zicem, cei care denigrează sinodul de la Creta sau vor să se desprindă să nu mai pomenească ierarhii și deși n-au pentru ce să denigreze, pentru că nu s-a hotărât nimic care să fie greșit dogmatic. Nu s-a făcut nicio... Numai așa de a sta împotrivă și de a striga hu. Și aceștia care aleg să fie așa, se aleg singuri, adică nu îi obligă nimeni. În fiecare parohie trece, să zicem, preotul și zici și tu, bine, mă duc și eu că vreau și eu. Adică acum alegerea este mult mai directă, personală și cred că căderea din har e mult mai mare decât la acești oameni care n-au avut nicio vină și care păstrează mult din har, tocmai pentru asta. Și Dumnezeu lucrează multe prin ei și cred că se vor mai vedea minuni prin acești oameni și în viitor. Și descoperiri de moaște și multe lucruri. Și că la un moment dat o să ne unim cu ei și o să fie... Cred asta. Dacă aveți altă întrebare.
Și aici vreau să se marchează pe la lucrări de moaște erau...
Nu. Creștinii, în general, se marchează așa din două motive. Unu, e un fel de cinste, un fel de... Atât de mulți oameni au trecut aici la mahomedanism forțați de interesele personale, de interesele comerciale, de interesele economice, de interesele materiale, de frică, de groază, de... Atât de mulți au trecut încât creștinii care rămâneau erau cei mai deosebiți și ca să nici să nu le treacă vreodată prin cap să treacă, își însemnau dinainte mâna cu ca un fel de tatuaj în Etiopia și însemnau aici în frunte, își făceau o cruce ca să se știe că sunt creștini și să nu aibă neșansa de a se transforma în păgân vreodată, de a deveni mahomedan. Deci, exact cum tu ești acum foarte hotărât și zici, orice ar fi, eu nu vreau să mă dezic de Hristos și îți faci un semn prin care niciodată nimeni nu o să poată spune că nu ești creștin, pentru că se va vedea de la depărtare, ori pe mână, ori pe... Și asta era un motiv și este motivul pentru care își făceau asta. Al doilea era pentru că la un moment dat se cerea de către... Au fost perioade când s-a cerut de către califi ca creștinii să aibă un semn prin care să fie diferențiați. S-au încercat prin îmbrăcăminte, s-a încercat prin tot felul de forme care se vadă de la distanță că ești, că ești păgân, că ești nu ești musulman și s-a trecut și la chestia asta cu însemnarea asta cu cruce, adică s-a admis asta ca la naziști cu steaua pentru evrei. Cam așa s-a făcut și aici. Și atunci s-a păstrat obiceiul ăsta, chiar dacă nu s-a mai impus, creștinii și-au socotit că e o cinste să-și facă crucea aceasta. A doua, asta care v-am spus-o, că, pentru ca să nu treacă niciodată la mahomedanism. Și a treia, mai ales femeile își făceau acest semn, pentru că în religia musulmană, musulmanii nu se ating de spurcatele femei de alte religii. Și atunci etiopiencele își făceau în frunte, armencele, românești, româncele la fel își făceau și aici pe mână pentru ca să nu își se spună că n-au știut și să fie violate și bajocorite, știți? Și așa erau salvate de la multe dezastre. Dacă era o chestie evidentă, acest musulman, dacă se atingea și era un lucru evident, era pedepsit după aceea. Pedepsele puteau fi foarte mari. Și atunci nimeni nu își permitea să suporte pedepsele alea dacă se știa clar că tu ești creștină. Și era o chestie pe mână, pe funte, cumva evidentă. Știți? Și asta e motivul pentru care...
Eu cred că trebuie să judecăm un pic și legat de context. Aici, de... Cred că e diferit și simțim tot, dar parcă lipsește ceva din bisericile noastre, dar pe de altă parte trebuie să și privim în contextul în care se află și eu cred că mie e bine să observ când mă uit la ei că se roagă și că sunt în biserică și sunt prezenți și că trăiesc într-o lume musulmană, adică înconjurată, și ei rămân totuși fideli de Hristos, așa, asta pe mine...
Da, în asta ne depășesc
și
mult.
Și mai ales că ne-am uitat în lucru pe care am văzut, dar în...
context.
Da, că trebuie să-i contextualizăm și să o conferință de cultură și de
vă dați seama...
Așa. Dar pe de altă parte simt vii, adică la biserici am fost pe insule în Grecia, am fost în Grecia și am văzut biserici închise, ortodoxe, închise. Aici se slujește, se împărtășesc, vibrează, există. Asta mi se pare...
Da.
Așa
e. Și influența asta și faptul că ne probabil că ne simțim reci, simțim o anumită răceală în inimă, este și pentru că ei vrând nevrând, cum o spuneau aseară, au acceptat anumite modele de la musulmani, adică nu pun nicio icoană pictată, pentru că bisericile care erau pictate riscau să fie dărâmate de musulmani. Și influența musulmană a fost imensă și continuă timp de 1400 de ani, încât au făcut și acele împărțiri în biserică, exact ca în moschei, și descălțările ca la moschei. Și... Deci cred că o anumită răceală pe care noi o simțim și pentru că sunt aceste influențe vrând-nevrând musulmane, vrând-nevrând, pentru că uitați-vă, de ce zic vrând-nevrând? Ștefan cel Mare construiește și Petru Rareș construiește biserici în stil gotic. Neamțul în stil gotic, Probota în stil gotic, pentru că îi influențau occidentalii care atunci erau la nivel maxim cu stilul gotic, așa cum era vrând nevrând, a venit această influență și peste ortodoxi. Așa, și ce departe erau occidentalii și noi totuși eram ortodoxi, nu erau aici occidentalii. Și gândiți-vă la musulmanii care erau aici zi și noapte, lângă ei și între ei și între ei. Adică ce influență a fost legată de chestia asta de a te descălța, de a... îți împărți biserica așa, de a nu pune icoane decât astea portabile mici pe care să le poți lua, să le poți pune, și atunci într-un fel înțeleg de ce, pe de o parte, probabil că, cum ziceam, este și o minimă ruptură între noi și ei, chiar dacă ea cred că o să se rezolve prin faptul că noi suntem, s-a dovedit că noi suntem cumva până la urmă mai mult nu ne-am înțeles decât că a fost ceva foarte real, deși aseară v-am spus că au fost niște lucruri care n-au fost cum trebuie, dar cred că lucrurile s-au reglat în timp și, de fapt, ei sunt în gândire acum absolut ortodoxi. Deci, dacă m-a întrebat cineva ce crezi despre copții din Egipt ca și gândire, sunt ortodoxi? Da, sunt ortodoxi. Singura problemă este că noi nu ne-am legat așa să zicem, da, domnule, noi suntem ortodoxi, lăsați-ne să ne împărtășim la voi, voi la noi și gata. Cred că asta e singura problemă. Restul am încredere că ei deja sunt ortodoxi. Ca și gândire, ați văzut cum ne-a zis părintele acela de la Sfântul Moise Harapu, de fapt și noi credem că sunt două firi, nu avem nicio îndoială că nu sunt două firi, deci era omul săracu, chiar se îndreptățea. Dacă mai aveți o întrebare.
Președintele sunt diferite sau chiar la Moise?
Da, aseară cumva v-am zis, ai fost aseară? Nu. Aseară v-am zis, obiceiul acesta de a purta veșmânt alb, îl mai repet puțin, acum poate n-ați fost atenți și aseară. Obiceiul ăsta de a purta veșmânt alb era în vechime al tuturor creștinilor. După botez, ei se îmbrăcau în veșmânt alb, toți. Unii dintre ei purtau veșmânt alb toată viața, nu același, dar veșmânt alb al bucuriei de că l-au descoperit pe Hristos și că sunt fiii împărăției ceva să fie. Și erau niște oameni ai bucuriei creștini, nu erau niște oameni ai tristeții. Și alții purtau numai duminica când mergeau la biserică și când se împărtășau. Preoții și monahii purtau veșmânt alb. Toți. În timp, pentru că aceste lucruri deveneau tot mai obositoare și greu de păstrat, s-a păstrat obiceiul de a se face doar în timpul liturghiei preoții, în primul rând preoții să se îmbrace în veșminte albe, adică și prima haină cu care se îmbracă orice preot e acel stihar lung de sus până jos, care după aia se pune brâu, după aia se pune patrafir, după aia se pune mânecuțe, după aia se pune felon și toate acelea sunt de alte culori în funcție de ce e, rusalii, nu știu ce, dar stiharul acela trebuie să fie alb pentru că el închipuie haina botezului. Aia închipuie și la preot și la oricine care poartă acel stihar și la ipodiacon și diacon, stiharul acela reprezintă haina botezului. Și se pare că la aceste biserici vechi, această haina botezului albă s-a păstrat foarte puternic în timpul liturghiei la preoți, cum și la noi ar trebui să se păstreze, numai că noi încetul cu încetul am transformat acea culoare a acestui veșmânt stihar, am transformat tot mai mult, l-am negrit, l-am făcut de toate culorile și s-a transformat. De fapt, ar trebui să-l facem alb, totdeauna alb, să fie alb. Chiar dacă veșmântul e roșu, albastru, orice, dar ăla de sub e alb. Ei au păstrat chestia asta albă și în timpul împărtășaniei, mai ales și la sfârșitul împărtășaniei și când potrivești, sunt îmbrăcați doar în acele stihare, își dau jos patrafire toți și rămân doar creștini, preoți creștini îmbrăcați în alb, care fac potrivirea și ei. Deci, într-un fel, ei cumva ne arată cum am fost noi și nu mai suntem și ar trebui să redevenim. Asta e o chestie bună. Turbanul e o chestie care a apărut odată cu musulmanii și a fost... Păi gândiți-vă, că hai să luăm așa. Această mitră pe care au episcopii noștri a fost forma de încoronare a regilor perși. Regilor perși. Așa se încoronau ei. Așa erau... Așa. Și după aceea a fost preluată de împărații bizantini, care l-au combinat cu laurii romani și cu un fel de coroană care erau peste laurii aceia și pe deasupra era și partea perșilor, rotundă și nu știu cum. Unii combină chiar perfect, cum e la papa cu ale trei coroane puse una peste alta. Deci, e coroana aia, este cealaltă și mai nu știu care. Deci, și astea le-au preluat după aceea și episcopii și patriarhii, care umblă cu chestia aia, care e mitră și care e fosta coroană a regilor, deși noi am preluat. Ei au preluat forma de încoronare a califilor, a vizirilor, a nu știu ce. De ce au preluat? De ce au preluat, de exemplu, episcopii noștri, mai ales patriarhul Constantinopolului? Pentru că, după ce a căzut Constantinopolul, cuceritorul Constantinopolului a venit, l-a chemat pe Ghenadie, patriarhul Constantinopolului, și a zis: de acum, tu trebuie să-i conduci pe creștini în tot imperiu, tu ești împăratul lor și eu sunt împăratul tuturor, și peste creștini, și peste turci, și peste așa. Dar tu te ocupi de ei și ești ca un stăpân al lor, tu îi judești tu. Deci l-a dat foarte multă libertate creștinilor și patriarhul a devenit un fel de împărat. Și atunci s-a instaurat și cântecul ăla pe stăpânul și arhiereul nostru, pentru că patriarhul Constantinopolului era și stăpânul lor și era și arhiereul lor. Noi acum continuăm prostește chestia asta pentru că el nu mai e niciun stăpân, el numai arhiereu a rămas, dar atunci era foarte real ce cântau ei și atunci s-a pus și cu coroana asta care amintea de coroana bizantină, adică mitra, care amintea de coroana mitra bizantină și de atunci toți episcopii poartă mitră și umblă cu ea în toate părțile și nu știu ce. Dar asta e pentru că au devenit un fel de conducători ai creștinilor. Dar și la aceștia de aici, la copți, s-a întâmplat același lucru. Veniamin și urmașii lui patriarh copți au primit dreptul să se ocupe de creștini și să fie un fel de conducător al lor. Și el s-a luat și el un turban, cum își luau ceilalți, și el era stăpân. Era și stăpân când ieșea din biserică, avea chestia asta. Când intra în biserică, nu mai avea mitră de aia. Nu mai avea turban. Nu mai era stăpân. Și era părinte și își purtea, unii dintre ei își pun chiar mitre vechi, patriarhale, ortodoxe. Deci, cred că i-ați văzut și cu mitre așa. Ăsta e motivul.
Dacă ministerie știți, în momentul în care a fost cu cele de misiune, s-a încercat să spune din partea celorlalte sate pentru cei care au rămas aici ortodoxi.
Da.
Pentru
ortodoxii care țineau de patriarhia de Constantinopol n-a putut să se facă nimic, au fost omorâți enorm de mulți, bisericile lor au fost luate și date copților, s-au făcut moschei, Și a fost o perioadă îngrozitoare pentru ei și nu s-a putut face nimic. Nimic. Pentru ceilalți care erau ortodoxi copți, la început s-au împăcat cu arabii și a fost o pace așa vremelnică, după care au început să fie măcinați așa de bine și încet și bine și să fie distruși și chemați pe mahomedanism. Și pentru aceștia, să știți, a fost o populație incredibilă de care nu s-a scris și m-aș bucura să fie un teolog care să scrie vreodată și să studieze. E vorba de nubieni. Nubieni, adică creștinii în Sudan. Sudanul era creștin. Atunci, în vremea aia, Egiptul, Sudanul și Etiopia erau toate creștine. Erau unite. Nu era ca acum Egiptul creștin în parte, Sudanul mahomedan și Etiopia creștină. Era așa un cordon creștin de sus până jos. Și Sudanul erau negri cu care, în general, egiptenii luptaseră tot timpul, mergeau și treceau peste cataractele Nilului și se luptau cu nubienii, cu negrii. Și aduceau ca pe niște exponate pe aici să-i vadă lumea, că uitați, și să-i aducă slujitorii, aducea slujitorii în Egipt, Egiptul vechi antic. Și aceștia au făcut imperii acolo, s-au luptat tot timpul cu egiptenii, au fost într-o luptă tot timpul, dar în mare parte a timpului au fost subjugați de egiptenii, în sensul că erau prea slabi ca să reziste. Ei, dar după ce a fost... Foarte interesant, după ce a fost cucerit Egiptul, după ce romanii au cucerit Egiptul, nubienii aceia au rămas independenți și s-au început să se dezvolte. Și s-au creștinat. Au fost apostoli care au coborât în zona aceea și în Etiopia și în zona și s-au creștinat. Și după ce Egiptul a fost cucerit de mahomedani, ei au rămas creștini în continuare și independenți. Și independenți. Și a urmat o luptă din secolul... Începând din secolul V, continuă între acești nubieni și mahomedani până în secolul XIII, când au fost complet distruși, adică n-au mai avut independență, au fost cuceriți complet, și în secolul XVI au dispărut ca și creștini definitiv. Dar nu se știe cum. Adică ei au fost o putere care îi proteja pe creștinii copți de aici și în toate luptele care aveau loc între nubieni și califii din zona Egiptului, după ce se făcea pace, se făcea cu o singură condiție, se lăsați pe creștini în pace, deci noi ne retragem, nu invadăm Egiptul, dacă îi lăsați pe creștini în pace, și creștinii foarte mult au fost protejați de acești nubieni negri. Dar în secolul XIII au fost cuceriți și după aceea, în timp de 3 secole, au dispărut ca și creștini, dar erau atât de departe de lumea civilizată, încât nimeni n-a lăsat scris ce s-a întâmplat cu acești oameni. Se pare că au fost omorâți creștini în masă acolo. Dar nu se știe cum, deci ar trebui să se afle. Și acum, în sudul Sudanului, există comunități mari de creștini și au fost, la un moment dat, lupte între musulmanii majoritari din nord și centru cu creștinii, cu oazele creștine rămase în Sudanul de Sud și, bineînțeles, au fost distruși creștinii, că n-aveau nicio șansă în fața musulmanilor, dar aceștia au fost, așa zis, și nubieni, despre care se știe foarte puțin și noi habar n-avem. De exemplu, noi preoții, noi teologii, noi nu învățăm nimic despre așa ceva. Dar nimeni nu cred că învață. Habar n-avem, nu ne interesează.
Care zice Domnul, apare și în viața Sfântului Ioan Potrivitul. Tot așa se simtea neprotejat în urma nimănui și protejat, de fapt, de beduin și de...
Da. E, aici s-a întâmplat că totuși nubienii până în secolul 12, până în secolul 13 au reușit să protejeze într-o anumită măsură creștinismul, după care a încetat orice protecție, orice ajutor și de aici a început dezastru și asupra Egiptului, care a... Și astăzi, în fiecare an, sunt 16.000 de creștini care lasă creștinismul și trebuie mahomedanism. Și astăzi, în fiecare an, 16.000. Circa 16.000.
Mă gândeam,
dar sunt
din partea
Europei creștine. Mai zi o dată. O să zic mai tare, nu vă apropiați. Mai lăsați 2 minute, zic mai tare și dacă nu sunteți mulțumiți, după aia vă apropiați. Mai zi o dată. Că și în ziua de astăzi, în fiecare an, trec de la mahomedanism la creștinism, de la creștinism la mahomedanism în Egipt, 16.000 de oameni, circa. Adică din comunitățile creștine tot mai mult scad. Pentru că sunt într-o lume mahomedană imensă în jurul lor și foarte greu să rămâi creștin. Foarte greu. Și pentru că și creștin nu prea ai șanse să urci în administrație, în profesorat, în ce vrei tu să faci, nu prea ai nicio șansă, decât dacă pleci. Au plecat foarte mulți creștini de aceștia copți din Egipt în străinătate, foarte mulți. Mă minunesc totdeauna când sunt probleme în Egipt, de exemplu când au fost acea revoluție arabă care a lovit și în Egipt, m-am minunat, au fost, la un moment dat au fost puși în pericol creștinii din Egipt, în sensul că, nu știu de ce, musulmanii i-au văzut ca pe niște dușmane revoluții arabe. Și au fost și incendii la cartierele creștine, și biserici devastate, și scoateți pe creștini din țară, și tot felul de lucruri de astea. Și atunci m-am minunat că în toate marile orașe din lume, arătau la televizor și din New York și din München și de nu știu unde, apăreau comunități compacte de creștini etiopieni și de creștini egipteni, copți, care protestau că de ce țara lor și de ce creștinii lor sunt distruși. Și mi-am dat seama că au plecat foarte, foarte mulți. Deci singura lor șansă de a crește, de a fi liber, de a fi, este să plece. Aici se dezvoltă într-un mediu așa enclavizat, îngust, mic și tot timpul ținut sub obroc. Nu o să fie niciodată un președinte creștin, nu o să fie niciodată un prim-ministru creștin, nu o să fie niciodată un ministru creștin. Dar cine știe, poate că a fost vreodată sau de două ori. Dar... Da. Și atunci, dar nu numai, toată administrația de sus până jos nu o să fie niciodată. Încă în Palestina mai sunt, acum sunt creștini unii primari. În Betleem a fost tot timpul o primăriță creștină acum în ultimii ani. Dar aici nu există așa ceva. Deci nu se poate pune problema pentru că statul cumva a devenit tot mai legalist din punct de vedere mahomedan. Adică nu mai are libertatea aia pe care a promis-o Nasser în 52. Nu mai sunt acele deschideri și pentru creștini pe care le-a promis. Da. Dacă aveți altă întrebare. Acum și în lumea musulmană este o decădere imensă, deci să nu credeți că apariția internetului și dezastrul televiziunilor a adus sfârșitul și în lumea musulmană. În Ierusalim când am fost, se plângea ghidul de acolo de dezastru care a apărut în societatea iudaică, în societatea musulmană, și a spus că sunt ultimele generații credincioase. Așa crede. Pur și simplu că, pentru că oamenii găsesc alte plăceri, alte interese, nu mai interesează pe nimeni să ține credința cu seriozitate. Deci problema nu e numai a creștinilor, ci și a musulmanilor, și a iudeilor, și a tuturor. Și cred că și aici lucrurile vor lua razna. Când mă uitam în Cairo, peste tot erau de-astea de, nu știu cum se mai numesc, antene de-astea. Și toată lumea cu telefonul, e clară. Mult nu va mai fi, adică... Gândiți-vă cum se uitau... Ce simpli sunt oamenii ăștia și acum, ce... O anumită cinste, să-ți facă, să-ți dea, să nu știu ce, cum ne privesc oamenii de la hotel și... Gândiți-vă cum erau acești oameni când au venit englezii și când au venit... care îi vedeau ca pe niște extraterestri pe acești oameni veniți cu automobilele lor sau ce veneau pe aici, că acum de-abia... mâncă-s cu măgarii, da? Păi atunci. Și cum îi priveau și câtă simplitate aveau atunci. Păi nu mai este această simplitate, pentru că internetul și televiziunea au cam desființat-o, adică dispare și odată cu asta cred că dispare și vioiciunea unei nații. Dispare și puterea ei de regenerare, dispare tot. Acum mai aveți o întrebare. Da, zice că dacă liturgia se sfințește ca și la noi o singură dată pe zi. Da, așa cred, nu sunt sigur de asta, dar de când e creștinism, la nicio biserică nu s-a pus problema vreodată să se sfințească pe același altar liturgia de mai multe ori în aceeași zi. Deci asta nu s-a putut face niciodată, numai că probabil că voi v-ați gândit că de ce se face așa târziu liturgia, oare nu s-a făcut și de dimineață? Nu. A, asta e altceva. Două locuri se făcea liturghia? Pentru că, foarte bine, de exemplu, dacă într-o mănăstire, cum e, să zicem, mănăstirea Solovăt, sunt 7 biserici și 15 altare, că sunt și altare mai multe la biserici, și dacă acolo sunt preoți să slujească la diferite ore, pe diferite antimise, pe diferite mese de sfinte, se poate face în același timp sau la timpuri diferite, sau în același timp 15 liturghii în același timp. Nu e nicio problemă, da. De exemplu, la Sfântul Mina, într-un loc erau copii, femei, se împărtășau, așa. Într-altul era acolo, la jos, unde se moaște Sfântului Mina, la fel, la alți oameni. În altul era... Deci putea să fie liturghie în 7 locuri deodată, dacă... Acest obicei s-a încetățenit de la Ierusalim, pentru că la Ierusalim veneau oameni din toată lumea, creștini, care veneau să se închine și... Pentru că nu puteai să zici, păi stai așa că facem noi grecii, deși nu înțelegeau românii, nu înțelegeau rușii, nu înțelegeau nimeni. A zis, bine, românii se fac acolo, grecii se fac acolo, bulgarii se fac acolo. Și, da, și făceau, slujau și se împărtășeau toți fiecare în parte unde... Și nu e nicio problemă. Liturghia? Nu, e asemănătoare, probabil că ei au, nu m-am interesat foarte bine, dar ei au probabil liturghia veche a Sfântului Iacob, păstrată și schimbată în timp, după, dar au și liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, numai că ei s-au cam dezis de liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru că după ce nu s-au mai împăcat cu Constantinopolul, tot ce venea de la Constantinopol a fost cumva dat la o parte. Adică și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Vasile cel Mare, care era promovat de Constantinopol, a fost, dar ar putea să o facă dacă ar vrea, probabil că au făcut-o o vreme, dar... Ei fac mai mult a Sfântului Iacob și mai sunt câteva, mai sunt câteva. Știu că există și a Sfântului Marcu chiar. Există ceva de care zic ei că s-ar trage de la Sfântul Apostol Marcu și Evanghelist Marcu. Acum, așa asta ar trebui un studiu mai îndelungat, ca să vă pot spune. Da, o facem și noi în fiecare an pe 23 octombrie. Anul ăsta n-am făcut-o, anul care a trecut. Dar o încercăm să o facem, așa s-ar face măcar o dată pe 23 octombrie în fiecare an, pentru că atunci e ziua Sfântului Iacob. Și această liturghie veche, lungă, deosebită, interesantă, greoaie, mi-am dat seama după aceea, slujind liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, că este mult mai fiabilă, mult mai ușoară, mult mai... Cealaltă era mult mai greoaie, parcă nu se, e așa, mai contondentă, încă nu-i lucrată, încă nu-i, ca și cum mai avea o chestie care încă nu a fost finisată, ca o piatră zglumțoasă, care n-a fost finisată așa să, ei, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur e ca o piatră lucioasă, lucioasă, pe care se alunecă mâna. Liturghia Sfântului Ioan Iacob probabil că era, n-a prea fost slujită și atunci este greoaie. Dar probabil că ei, tot slujind-o, probabil că i-au ajuns la o anumită fiabilitate, ușurință cu care o fac, mă gândesc. Da. Absolut. Oriunde în lume unde ortodoxia se slujește exact ca la noi. La ortodoxi și copți și la armeni, la monofiziți, se slujește puțin diferit și pe liturghii diferite. Nu pentru că n-ar fi fost bună liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau Sfântului Vasile cel Mare, ci pentru că ei au ținut să facă o liturghie a lor mai specială ca să nu fie a Bizanțului. A fost o ceartă cu Bizanțul și asta e păcat, că dacă Bizanțul a greșit politic sau a avut poziții greșite, nu înseamnă că și învățătura de credința Sfinților nu e bună, știți? A, e păcat, că, dar îi înțeleg în același timp, adică e foarte greu să faci slujba unui imperiu care te-a bătut sau care ți-a făcut rău, știți? Sau care te-a lepădat. E foarte greu. Chiar dacă e deosebită slujba. Dacă mai aveți întrebări... Despre? În Cairo și în... Ce s-a întâmplat aici? Eu cred că grecii, cred că maicile de la Mănăstirea Sfântului Nectarie au încercat și au făcut asta. Eu sunt convins că au făcut-o. Ar trebui să ne interesăm. Adică nu cred că... Mai ales Patriarhia de Alexandria, când și-a cerut iertare public în anii 60, cred că au fost oameni care au început să afle ce s-a întâmplat cu el, unde a stat, cu cine s-a întâlnit, care sunt urmele, ar fi, probabil că prima dată ar trebui să aflăm ce știe Patriarhia de Alexandria și ce studii a făcut și după aceea să ne apucăm noi vreunul, să zicem, hai să ne apucăm de unii singuri să facem. Oricum, chestia asta n-ar putea o face decât vreun student care ar veni în Alexandria să studieze ceva la vreo universitate și acolo ar sta și ar studia sau nu, în Cairo. Pentru că și în Alexandria, și să caute unde a stat Sfântul Nectarie, unde a fost închis, deși se știe cât a fost, ce familie l-au cunoscut, ce s-a întâmplat cu familiile care l-au cunoscut. Toată această urmă uitată a Sfântului Nectarie în Egipt. Pentru că și aici au fost mii de oameni pe care el i-a influențat foarte mult. Și el de asta a fost și omorât și scos din Egipt și alungat ca un făcător de rele, tocmai pentru că era pe departe cel mai bun episcop pe care îl văzuse Egiptul de și avea atâta dragoste față de oameni și vrea atât de mult să-i ajute, încât a devenit foarte ispitită lumea, era foarte ispitiți ceilalți clerici să creadă că ăsta își dorește să fie patriarh sau că va fi oricum patriarh, că e singurul care merită. Și atunci au făcut tot ce au putut ca să-l alunge, pentru că erau alți doritori, știți? Erau alți doritori.
Cărțile de pediatrie sunt foarte multe lucruri, pentru că dacă cumva în televizor, să pun lucruri publice, deci nu a fost pe ascuns, nu putea să fie lucruri. Erau articole în ziare, erau scrisori ale comunității, scrisori de patriar, una, două, trei, multe scrisori, multe lor de poziții. Am văzut și ieri, când prieteni foarte aici.
Da. Comunitatea creștină.
Și ăștia nu stăteau degeaba. Făceau scrisori și chemau și Dumnezeu să se a fost alegere de patriarh. Au existat, hai, vină.
Ca să candideze la Patriarhia de Alexandria.
Sunt aceste documente, articole de ziar, scrisori, poate nu se referă așa de oameni simpli care... Nu, dacă a plecat așa, doar acei prieteni ai lui cu ce au scris. A fost.
Am văzut lucrul ăsta dureros, că parcă atunci când o biserică se scindează în locurile în care această scindare rămâne, se rupe, greu se mai nasc oameni mari sfinți, știți? Cum e aici în Egipt, unde au stat două biserici, așa, ortodoxă greacă, ortodoxă coptă și care parcă nu mai au loc sfinții, nu că nu mai au loc, durerea lui Dumnezeu pentru această ruptură e așa de mare, încât prea puțin ies în evidență un sfânt sau altul și nici nu îngăduie Dumnezeu. Mi se pare o dreptate a lui Dumnezeu, pentru că, de exemplu, dacă ar fi fost niște sfinți copți extraordinari care dărâmau cerul și pământul aici, ar fi zis copții, noi avem adevărul și dreptatea și voi ați căzut din tot așa și așa. Dacă ceilalți ar fi avut, li s-ar fi ridicat nasul până la cer și ar fi zis, vedeți, voi sunteți... Ori mi se părea o nedreptate și o durere pentru poporul copt, prigonit și necăjit și ținut sub obrocul turcilor și după aceea a englezilor, să le mai dai și peste nas că au făcut o prostie timp de 1400 ani. Dumnezeu cred că e mult mai fin. Și atunci n-a îngăduit oameni de măsuri mari aici și dacă i-a îngăduit, i-a scos de aici. Eu cred, sincer, că Dumnezeu a vrut să-l scoată pe Sfântul Nectarie de aici și după aceea l-a înălțat acolo unde nu mai era durerea nimănui și nu mai era și nu se mai înălța Sfântul Nectarie și sfințenia lui și puterea lui și râvna lui nu se mai înălța pe durerea și lacrimile altui neam creștin prigonit, știți? Mi se pare că Dumnezeu e mult mai fin decât credem noi așa și mult mai îndurerat de toate rupturile noastre decât credem noi că El vrea numai să arate dreptatea și să-i dea pe unii să-i arate că-i drept și pe alții să-i arate că-s răi, cum am vrea noi să facem așa, să-i tăiem, să arătăm, ați greșit 1600 de ani. Nu vrea. Exact cum Dumnezeu zice că s-a dus la unul dintre copii și a zis, lucrează, du-te, lucrează în via mea, și el a zis, nu mă duc. Și nu se spune că Dumnezeu i-a zis, dar cum îndrăznești, mă, să zici tu, nu mă duc? Când eu te-am făcut, mă, eu te nu știu ce. Adică, pe mine mai mult la pilda asta mă impresionează că nu-i zice nimic Dumnezeu, înțelegeți? Decât că ce a făcut ăla, că s-a întors, că s-a dus, aia prea puțin interesează. Sensibilitatea asta, discreția asta de Dumnezeu de a nu da cu barosul în cap și de a nu-l arăta. Adică ce Dumnezeu ar fi fost ăla care ar fi venit și ar fi zis, vezi mă, ăsta a zis, mă duc și nu s-a dus, ăsta a zis, nu mă duc și mă duc. Păi tu, și să țină o morală de aia lungă acolo. În cazul ăsta Dumnezeu ar fi îngăduit aici să fie stins mare, ori la unii, ori la alții. Și ar fi dat o morală bună altora și ar fi zis, să nu mai faceți așa, să faceți așa. Dar n-a îngăduit. Au fost. Dar nu așa strălucitor, să zici, că cum a fost Sfântul Nectarie și cred că cum ar fi fost Sfântul Nectarie dacă era îngăduit să trăiască aici. Și cred că în momentul unirii celor două biserici, dacă va veni vremea aceea, atunci de-abia Dumnezeu va descoperi multă sfințenie și la unii și la alții. Și cred că mulți sfinți stau îngropați în pământ și încă nu-i descopere Dumnezeu ca pe Efrem și ca pe Rafael și ca pe mulți alții, până când nu se vor împăca cele două biserici, până când nu se vor smeri. Ca să spună, da, am greșit și unii și alții, hai să ne împăcăm. Și până atunci Dumnezeu nu îi va scoate din pământ, dar cred că atunci îi va scoate din pământ și vor fi mari minuni și mari descoperiri. Cred, așa, asta vă spun așa personal, nu trebuie neapărat să... Nu e o chestie teologică, eu teolog umen, e o părere de-a mea, nu trebuie să o luați și voi, dar cred asta. Și am văzut asta peste tot. Peste tot. Unde sunt rupturi dintre creștini. Iar unde sunt comunități compacte, acolo a putut Dumnezeu descoperi, sau unde sunt creștini și păgâni, acolo Dumnezeu a putut descoperi lucruri mari prin acele comunități și a făcut lucruri mari. Iar altfel n-a smerit pe unii prin alții, n-a smerit, n-a vrut Dumnezeu să facă asta.
Da.
Vreau să vă dau date mai multe, numai că chestia aia am uitat un autocar în autocar. Așa că vă zic mâine, pentru că aș fi spus să vă zic date și să vă zic texte pe care le spune el, orice să zică din cap acum, că textul e text. Și vi le spun mâine la microfon, acum îmi pare rău de ceilalți, că am tot auzit că nu aud, nu înțeleg. Nu, ați auzit în general în celelalte autocar? Bine. O să încercăm să fie bine și să vă zic aceste... Pentru că de ce? Aici unde suntem noi, suntem foarte aproape de vechea cetate, orizonturile lui Aton. Așa se numea cetatea aceasta. Acest Akhenaton, și cu asta închei că vă sunteți și voi obosiți, acest Akhenaton era un faraon foarte interesant, cum n-a mai fost altul, care a crezut sincer și cu tot sufletul că există un singur Dumnezeu pe care l-a numit Aton, aproape că l-a inventat, Aton. La ei, la greci, la egipteni era Aton Ra, Amon Ra, Amon Ra era regele suprem. Și el a zis, nu, Aton. Și este zeul soare, într-adevăr, dar este un zeu soare nevăzut, fără de chip. Nu este soarele pe care îl vedem, ci de la el se vede doar și se simte doar lumina și căldura care vine. Și mai mult este căldură și o lumină spirituală decât o căldură și o lumină exterioară. Și ați văzut că semnul lui Aton, acesta în care credea acest Akhenaton, era... raze de soare care vin spre soare ca niște mâini și mângâie totul și dau nemurirea și viața veșnică și întind acele cruci cu acoladă, crucile acelea cu, așa le întind ca un fel de mântuire, deci întind așa spre tot pământul, dar unde sunt oameni întind acele cruci ca un fel de cheie spre nemurire. Așa este Dumnezeu, zicea el, și credea într-un Dumnezeu al bunătății absolute, absolute. Al naturii pe care nu trebuie să o chinuiești, a animalelor, a făpturii, a... Deci dacă ați vedea cum vorbește omul acesta, se vede clar că le-a influențat de ceva. Și cred că tocmai în vremea lui, atunci, era sfârșitul perioadei petrecute de egipteni, de evrei în Țara Sfântă, aici în țara Egiptului, și eu cred că a fost o influență puternică din partea evreilor, pentru că vorbea de un Dumnezeu unic și tocmai pentru că socotea că toate închinările acestea la idol, la statui, la forme vizibile, la animale împăiate, sunt un neadevăr absolut și o greșeală absolută, spunea el, că nu acesta e Dumnezeu, nu așa trebuie să vă închinați, zicea el. Tocmai pentru asta a hotărât el să nu mai meargă, să nu mai stea la nici la Memphis, nici la Teba, era în Teba, prima dată capitala lor fusese la Memphis, undeva în sudul Cairului, cam la 20-30 de kilometri în sudul Cairului. Și după aia s-au mutat la Teba, care e Luxorul, unde o să mergem noi. Și acolo erau niște temple imense, închinate lui Amon, închinate lui Isis, închinate lui Osiris, închinate lui acesta care e, cum se numește hotelul de aici, am uitat. Horus. Închinate tuturor zeilor, cu forme, cu jertfe de animale, cu tot ce vreți. Și el a zis, asta e un neadevăr absolut, nu așa se cinstește Dumnezeu și aceștia nu sunt Dumnezei. Și a zis, eu nu pot să-mi construiesc un templu zeului meu, Aton Ra, pentru că aici ai spurcat totul de alți zei și el nu poate, nu poți să slujești lui Dumnezeu singur adevărat și să mai ții lângă tine alți zei care sunt neadevărați și mincinoși și să zici că ești acolo între ei și că zici pe unul și pe altul. Nu se poate zice el. Și atunci el s-a căsătorit cu Nefertiti și s-a mutat și a schimbat capitala Egiptului aici, aproape de orașul ăsta. Au rămas numai niște urme de coloane și niște lespezi de piatră pentru că a fost distrus din temelie orașul după moartea lui pentru că era socotit un eretic. Că cum a îndrăznit să ne reprezentească pe cei de la zei? Cum a îndrăznit să... Și el prima dată s-a mutat acolo, a făcut un oraș pur, desăvârșit, în care toate templele, câte erau, erau închinate lui Aton, Ra, Aton, nu Amon, și nu avea niciun chip Aton, nu era nicio statuie la care te închini, nu avea niciun chip, înțelegeți? Nu avea chip. Și așa se închina și aducea ofrande și era o splendoare de oraș pentru că cinstea natura ca o zidire a lui Aton și a făcuse numai grădini și avuzuri cu apă și revărsări și nu știu ce. Și era o minune de oraș ce făcuse el acolo. L-a făcut din temelie de la început până la sfârșit și și-a chemat toată curtea imperială acolo. Și pentru că se cotea că tot restul poporului, tot restul Egiptului era spurcat de alți zei, n-a mai ieșit. A pus niște stele mari la nu știu câți kilometri de acel oraș, care se numea orizonturile lui Aton, orizont sau zările lui Aton, și a pus niște stele și n-a ieșit toată viața din cercul ăla. N-a ieșit. El de acolo conducea Egiptul, dar nu ieșea că zicea că nu vrea să se spurce călcând. Și nu era un... Și prețuia familia. Și nu era un faraon care să stea numai pe tron și să conducă. Era foarte blând, foarte binevoitor. Nu vrea să facă rău. În timpul domniei lui nu s-a făcut niciun război. Niciun război. Și atacau toți din toate părțile și veneau disperați toți și ziceau, ce să ne facem că ne-au atacat așa? Lăsați-i. Vor înțelege, vor primi învățătura despre Aton, Ra. Era o mare dezamăgire că ea nu primeau. Habar n-aveau, veneau nubienii din sud cu tăiau toți, pindecau, veneau să-i spună. Au distrus și sudul Egiptului. Nu vor înțelege, era așa un visător, nu știu ce credea. Până la urmă a murit, la 29 de ani a murit. Foarte tânăr, Nefertiti era soția lui. Și ura chipurile acestea în frumusețate, pentru că chipurile egiptenilor în sculpturi sunt înfrumusețate. Adică nu erau toți... El zicea, nu, dumne, cum suntem? Și a poruncit ca soția lui să fie pictată, să fie sculptată cum este, dar cu cataracta la ochi pe care o avea. Și dacă o să vedeți, ea are cataractă în muzeul de la Berlin. Așa de tânără, pentru că se spăla cu ape din Nil și aici sunt ape foarte măloase, mai ales în vremea când se revarsă Nilul. Și el nu era prea slăbuț, era chiar grăsuț, așa și așa apare. Așa apărea. Și a poruncit să fie șterse toate numele lui Amon, de peste tot. De peste tot. A zis că ăsta nu-i Dumnezeu adevărat. De ce scrieți numele Amon? Tăiați numele lui Amon. Și s-au dus și s-au găsit până acum, se găsesc locurile unde este cioplit. Și în morminte, au deschis mormintele și au tăiat unde era scris Amon, că oamenii în morminte scriau, eu, robul lui Amon, cum zicem noi, sluga lui Iisus, mă, ștearsă Iisus. Și asta a produs o ură a multor egipteni față de care nu înțelegeau, mai ales a marilor preoți care conduceau temple de la Karnak, de la On, de la... N-au înțeles, de-abia l-a așteptat să moară ca să... Și după aceea a început să închidă templele, a închis templele lui Amon. După aceea a zis, a poruncit să se închidă toate templele din tot Egiptul, deși nu s-a prea ținut seama de cuvântul lui, pentru că era aberant, pentru egipteni era aberant. Nici nu știa el de acolo, din orașul lui, ce fac ei în restul. Și n-au vrut să închidă decât în parte. A poruncit să se închidă toate templele și numai lui Aton, singurul zeu nevăzut, ceea ce erau foarte nemulțumiți, cum adică nevăzut. Măcar dacă acel zeu există, să ne facă un chip, să ne închinăm lui, dar nu și ăla nevăzut și stăm într-un templu așa și nu ne uităm la nimic. Și asta nu le plăcea deloc la egipteni. Și asta i-a adus sfârșitul. Din toate părțile au năpădit toate popoarele, că știau că el nu se luptă, că e omul păcii. A murit, avea 7 fete, a lăsat pe ginerele său, nu mai știu cum îl cheamă, a murit și acela, repede, într-un an după. Și a venit la conducere fiul său, Tutankhaton, nu Amon, Tutankhaton, în cinstea lui Aton, nu a lui Amon. Și acesta avea 12 ani când a luat conducerea, sau 11 ani, s-a căsătorit cu o fată de 11 ani și ea. Așa era atunci, na. Dar bineînțeles că nu aveau cum să facă copii. Conducea formal. Și curtea, după ce a murit Akhenaton, curtea după ce a murit l-au îngropat, le-a zis un sicriu acela. După care a zis, ne mutăm în Teba din nou. Deci nici n-am mai stat să se uită la orașul ăsta imens pe care a construit aici, ne mutăm înapoi în Teba. Și au început să șteargă toate dovezi, tot ce decretase acesta. Să se deschidă toate temple, să revină Amun-Ra ca zeu suprem, să. Și încă au zis, tânărul Akhenaton să numească Tutan-Aton, să numească Tutan-Kamon. Nu. Și așa, i s-a schimbat numele și el, tânărul Tutan-Kamon, s-a apucat să facă treabă în tinerețile lui și s-a stricat și a fost râvnitor împotriva tatălui său, în sensul că au hotărât să distrugă toată cetatea, să facă din ea altceva, orice altceva, să-i șteargă numele tatălui său de peste tot și așa au și făcut. Și până la sfârșitul Egiptului Antic a fost socotit cel mai mare eretic cât a existat vreodată prin popoarele acestea și numele lui să-l rostești era periculos. Akhenaton sau Nefertit era foarte periculos să-l rostești. Și atunci au revenit la cultul păgân, la tot ce... Ei, despre asta o să vorbesc mâine și cred că în vremea lui a fost și exodul lui, că el a fost influențat și a crescut la aceeași curte imperială împreună, Moise ca fiu, și el fiul de faraon, găsit pe Nil, de una dintre soțiile faraonilor, că erau multe soții. Deci una dintre soțiile faraonilor care era disperată că nu are copii, a găsit acest copil și s-a gândit că nu strică și acesta, poate că are o șansă să fie vreodată faraon. Deși aveau mult mai mari șanse ceilalți care erau fii legitimi decât ăsta găsitul pe Nil. Și dar totuși l-a crescut ca pe un faraon cu tot ce trebuie, cu tot ce... Și se pare că ei au fost la aceeași curte și s-au cunoscut. Și influența lui Moise, care la un moment dat a aflat că este evreu și a cunoscut toată învățătura evreilor, influența lui Moise a fost puternică asupra lui Akhenaton și că unii dintre istorii spun că, de fapt, după aceea, marile întâlniri și marile dispute au fost între Moise și fiul său ajuns la adolescență, tinerețe, Tutankhamon și curtea lui, la care venea și spunea, dacă nu ne lasă să ne închinăm. Și acela, nu, fiul cu toată curtea acolo. Alții spun că ar fi Ramses al doilea, dar despre asta vorbim mâine mai mult. Așa și... Dar oricum, eu cred că e posibil să fi fost Tutankhamon acesta, pentru că la sfârșitul ultima lui călătorie a fost un război total împotriva unor triburi, așa zice, împotriva unor triburi care locuiseră în pământul Egiptului de semiți. Evrei erau semiți, pe care Tutankhamon le-a alungat de pe pământul Egiptului până la Marea Roșie, spune asta. Și după ce s-a întors, a murit. Și nu știe nimeni. Ei nu spuneau chestiile astea, că jumătate din armata lui Tutankhamon a intrat în apă și a murit, nu știu ce. L-a alungat, au plecat, asta se reține. Și de ce a murit, că de tristețe, că de supărare, că de nu știu ce, nu știm. Dar a murit imediat după această fugă până la Marea Roșie, după niște triburi semitice pe care le-a alungat din pământul lui Israel. Așa a murit Tutankhamon. În urma acestei... El se poate să fi fost cel care a ajuns până la Marea Roșie și care a intrat în, nu el, ci trupele lui în Marea Roșie să urmărească pe evrei și care s-au înnecat acolo. Și știți că s-au găsit roți de care egiptene acolo, că unde au trecut prin Marea Roșie, submarinele au descoperit acest lucru. Da, Mihai. Da. Și despre faraonii cu care s-a întâlnit Avram și despre acel imperiu a Hicsoșilor, care sunt foarte interesant, așa, în timpul în care a venit Iosif aici în Egipt, și despre Ramses al doilea, despre care unii se zic că el ar fi fost de fapt cel mai mare, el iar este, a fost unul dintre cei mai din ultimii mari faraoni și după el Egiptul a fost doar într-o cădere. Dar a fost și cel mai mare, știți, ca și cum ai ajunge în vârful Himalaiei și pe aia caz dintr-o dată. Deci așa s-a întâmplat cu Egiptul, a urcat, a ajuns în vârful la Ramses al doilea pe la anul 1200 înainte de Hristos, după care Egiptul a avut o decădere absolută, totală, până pe la anul 1000, deci 200 de ani a tot decăzut, până pe la anul 1000 când a intrat sub sub putere persană și așa a rămas. După aceea au venit grecii, au venit romanii, au venit bizantinii, au venit turcii, arabii, englezii, francezii, acum. Americanii. Și e foarte interesant, s-ar putea să fie Ramses al doilea, dar aplec totuși spre Tutankhamon. Dar o să vorbim mâine, dacă ne ajută Dumnezeu.
Tot cum de ajungem
și pentru familia.
Tot mâine ajungem și pentru parcurs de familia sa.
Da, mâine ajungem la două mănăstiri în care, care s-au făcut peste niște locuri unde se spune că ar fi stat familia, nu familia Sfântă, că asta e cumva la catolici, Mântuitorul cu Maica Domnului și cu Iosif, da, în acele două locuri ar fi rămas. Deci nu că au stat și l-a alăptat, cum era prin Israel, ci că acolo a stat mai mult timp, pentru că Mântuitorul a stat aici ani de zile. El n-a rămas în partea de nord, în zona Alexandriei și zona Deltei, pentru că aceea era periată ușor de patrulele romane trimise de Irod sau patrulele procuratorului Egiptului, care la influența lui Irod din nord erau în același imperiu și erau fârtați, erau, vezi că au trecut niște tipi care pe mine mă interesează, dacă cumva a trecut o femeie cu un copil, o familie, vă rog, dați-mi pe mână. Și bineînțeles că se mergea la graniță, se întreba hanuri peste tot unde mers. Dacă a trecut cineva. Și atunci, și în general, era căutată zona asta cea mai populată și aici unde veneau toți, Alexandria și zona Delta. Și atunci Mântuitorul, se pare că, după tradiția egipteană, n-a rămas mult acolo în nord, ci au coborât repede spre sud și au ajuns până aici, încă la vreo 150-200 km în jos, spre Teba, spre capitala veche a Egiptului, unde a stat, de fapt, și de unde a fost chemat de înger înapoi să vină acasă. Știți? Deci a coborât jos în Egipt. Și asta nu pentru că egiptenii vreau să fie cât mai multe locuri în care egiptenii creștini vreau să fie interesant și să fie locuri mai multe unde a stat Hristos cu pruncul. Hristos, pruncul și Maica Domnului. Nu! Ci chiar așa a fost. A coborât până mai jos și firesc să fie așa și noi mergem în aceste locuri. Și eu cred că odată în viață.
Și cam cât au stat acolo?
Păi, cei mai mulți spun de 7 ani în care s-a stat în Egipt. Alții spun că nu poate să fie mai mult de 4 ani. Depinde, dar nu ne interesează. Oricum, între 4 și 7 ani. Asta e.
Și noi ce să avem în gând când mergem în Egipt?
Că Dumnezeu a fost străin pe pământ și că nu s-a legat de nimic. Că Dumnezeu n-a judecat Egiptul, care era țara cea mai cosmopolită în vremea aceea. Erau Ptolemei. Era știința la maxim în Alexandria și tot ce se întâmpla acolo și era cea mai cosmopolită cetate din lume la ora aceea și o numeau unii desfrânata cea mare, și Egiptul și Alexandria, și uite că Dumnezeu a zis fiului său să meargă acolo. Nu i-a zis că, adică nu disprețuiește Dumnezeu pe om, acolo pe lângă oameni păcătoși erau nenumărați oameni buni și cred că preponderent erau oamenii buni, mai ales egiptenii în sine, ca morală, ca fel de a fi și ca chin și bajocuri la care au fost supuși timp de sute de ani, cred că meritau vizita asta lui Dumnezeu. Cred că în durerea oamenilor Dumnezeu îi cercetează. Deci ce să înțelegem noi? Că în durerea noastră Dumnezeu ne cercetează, că noi nici nu habar n-avem. Cred că asta. Că în durerile și necazurile noastre să avem nădejde că Dumnezeu ne cercetează. Asta una. A doua, că Dumnezeu a fost exilat pe pământ și aici, și în Israel, a fost căutat să fie ucis. Și până în ultima clipă, numai în Noul Testament am găsit 27 de locuri în care se spune că au vrut să-l omoare. Și noi să ne socotim niște privilegiați, că nu vrea nimeni să ne omoare, nu avem nicio treabă, nu ne pune nimeni cruce în spate, nu ne pune cu nună pe cap, nu ne caută cu armatele din țară în țară. Adică noi care suntem păcătoși de rupem, suntem bine mersi. Pe când Fiul lui Dumnezeu, care era omul, iată, el era chinuit și căutat și bajocorit. Cam asta. Da, nu e nicio, zice că crucea coptă putem să o punem pe acel loc. Da, pentru că ca simbol e foarte corectă și foarte serioasă. Adică Sfânta Treime, cele 4 părți ale lumii, cei 12 apostoli, excepțional. Exact cum și crucea rusească cu sus o bară mică, bara mare, bara de jos așa, no, e foarte bună, normal, are un înțeles, toate au, exact cum crucea greacă e foarte bună, cum nu văd niciuna rea, ține rea. Da.
Vreau să spun că anul trecut s-a ajuns la 100, s-a depășit 100 de milioane de refugiați în lume. S-au tot plâns cu sirieni, pacificare, Venezuela, pacificare și cu Ucraina, s-au depășit 100 de milioane de refugiați în lume. Mare durere.
Mulțumesc! 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 Mulțumesc!